Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Lämpimästi tervetuloa näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Meillä on tapana aloittaa nämä podit aina niin, että kun meillä on vieras, niin me haluttaisiin myös kuulla, että miten sä itse esittelisit itsesi?
No mä varmaan itse esittelisin aika sillä lailla perinteisesti, että mä sanon, että mä oon Anna-Maija Tuokko. Mä oon Viialasta kotoisin oleva näyttelijä. Mä olen äiti. Ja niin, tämä oli varmaan tämmöinen niin kuin lyhyt esittely.
Mutta on ihana, kun sun nousee toi Viiala sieltä heti.
Niin, se tulee jotenkin, että se määrittelee mua niin paljon. Mä voisin lisätä tähän tällainen, että maalta kotoisin oleva kosmopoliitti tai jotain tällaista.
Niin kuin, ihana.
Koska mä koen, että musta on, niin kuin meissä kaikissa ihmisissä, on niin paljon kerroksia. Mm-hmm. Että on niin paljon vastakkaisuuksia ja asioita, jotka ei välttämättä ole käsi kädessä niin kuin toistensa kanssa, niin musta löytyy kyllä kaiken näköisiä piirteitä.
Ja varmaan tulee myös näkyviin eri ihmisten kanssa ja eri paikoissa.
Joo, kyllä. Mun mielestä se menee just tasan niin, että eri paikat ja tilanteet, kun nostaa sussa tiettyjä asioita esiin. Ja silloin saattaa itsekin yllättyä, että ai joo, mä oon tämmönen, musta löytyy tämmönenkin puoli.
Ja toi on just jotenkin niin kuin mielenkiintoista, esimerkiksi koska mä itse tunnistan tuon, että mä puhun aina, että mä oon porilainen. Mä oon asunut sieltä pois jo vaikka kuinka kauan aikaa, siis 20 vuotta.
No niin,
ja silti mä edelleen esittelen itselleni aina porilaisena. Mm. Ja se on tietyillä mun mielestä paikkakunnilla vielä jotenkin selkeämpää.
Joo, ja sit mä oon jotenkin tosi ylpeä siitä, että mä pidän tosi isossa arvossa sitä mun lapsuutta siellä turvallisessa pienessä paikassa. Vaikka sit mä oon itse halunnut sieltä todellakin niin pois ja luonut sit oman elämäni niin kuin ihan toisenlaiseen ympäristöön, mutta en mä tiedä, että Suomi on kuitenkin niin, Helsinkikin niin jotenkin täällä voi hyvin luonnonläheisesti ja sillä niin turvallisesti elää, että se mitä mä niin kuin oikeastaan arvostan kaikista eniten Suomessa ja kun on paljon niin ulkomailla ollut ja matkustellut, niin just sitä turvallisuutta ja semmoista kuitenkin maanläheistä elämistä ja sellaista rauhallista tapaa elää. Ai jotenkin täällä ollaan sillain niin kuin aitoja.
Se on kyllä totta.
Ja, eikö se
ole? Joo, ja sitten on jotenkin ehkä sellainen, että se näkee just erityisesti, kun katsoo niin kuin ulkopuolelta. Mm-hmm.
Ja se näkee sen arvon.
Kyllä, ja muistan jotenkin tosi vahvasti sellaisenkin muistikuvan pienenä porilaisena tyttönä, että jotenkin Helsinki oli tosi iso city. Se oli sellainen, että sinne jotenkin ajattelin, että en mä varmaan ikinä edes mene asumaan sinne, kun se on niin iso, valtava paikka. Ja sitten kun tajus sen, että itse asiassa nämä kaikki on ihan yhtä pieniä piirejä.
Niin on.
Ei puhuta sellaisesta maailmasta, että se vaan täytyy, kun se on sen perspektiivi pienenä, on, kun siinä kasvaa, ja sitten tietysti niin paljon kapeampi.
Niin. Sitten. Niin, ja mulla on ollut aina kova halu sitten päästä jotenkin semmoisen keskiöön.
Joo.
Että sitten mulla on ollut New Yorkissa paljon ja halunnut mennä sinne. Ja sitten muistan sieltä just tällaisia hetkiä, kun sä oot siellä niin kuin jotenkin, sä koet olevassa, nyt mä oon täällä, missä kaikki tapahtuu.
Joo.
Niin kuin tavallaan nyt mä oon tässä keskiössä, tässä maailman parhaassa kaupungissa ja näissä niin hienoissa niin kuin bileistä olin nuorena.
Niin, että sut niin, on luotu sinne, että sulla on sellainen fiilis, että mut on luotu tänne.
Niin, että nyt mä saan tämän kokemuksen, mutta sit mä oon sieltä tullut kuitenkin oikein, tulen joka kerta, kun siellä käyn, niin tulen niin onnellisena Suomeen, koska arvostan tätä meidän yhteiskuntaa ja turvallisuutta, mitä täällä on, niin että mä saan täällä elää ja kasvattaa mun lapset täällä.
No, palataan vielä sen verran siihen, että minkälainen pikkutyttö asui Viialassa? Mimmonen sä olit siellä?
No, mä voisin kuvata itseäni, että mä oon ollut semmoinen niin kuin poikatyttö tyylinen. Mä tiedän, voiko tämmöistä niin kuin termiä enää käyttää, mutta sen tyyppinen, että mä sanoisin, että mä oon ollut niin kuin kiivennyt puihin niin kuin lakerikengissä.
Joo.
Että mä oon tehnyt kyllä ihan kaikkea. Mä oon ollut aika sillain niin hirveän aktiivinen kaikissa asioissa. Kova menemään ja ehdottomasti on aina ollut semmoinen niin kuin haastaja. Ja varsinkin suhteessa vastakkaisen sukupuolen niin kuin poikiin on ollut aina semmoinen haastaja. Että okei, tehdään, kun kilpaillaan. Ja sitten kyllä mä aika usein ne voitinkin.
No siis enempää ole hetkeäkään. Tuleeko se niin kuin sisäsyntyisesti vai onko sulla noita esikuvia tai roolimalleja elämässä, jotka on tuonut tuommoisen piirteen sinussa esiin?
En mä tiedä, mä oon niin kuin vanhin kolmesta sisaruksesta, enkä mä koe, että mun veljet on ehkä niin kuin kilpailuhalusia kuin minä. Semmoisia sillä tavalla niin vahva tahtoisia. Ja mä tarkoitan oikeastaan kilpailuhalun aika positiivisessa mielessä, että mä en ole koskaan ollut mikään huono häviäjä tai tämmöinen, että mä itkisin jotain häviöä tai jotain tämän tyyppistä. Että en mä ole ollut semmoinen niin kuin kisailija niin kuin positiivisessa mielessä, mutta haastanut sitä kautta itseäni. Mutta mun kasvatus on kyllä hyvin sellainen niin kuin feministinen, että mun niin isä kuin äiti on niin feministisiä, että mua ei ole koskaan kasvatettu miksikään niin kuin, mulla on kaksi pikkuveljeä, miksikään perheen prinsessaksi, vaan ehdottomasti tällä kliseisesti sanottuna, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
Kyllä.
Mulla on aina annettu ne niin kuin, tai annettu maailma, joka on samanlainen mulle kuin mun velille.
Oliko teillä myöskin niin kuin kotityöt, näit sä perheessä sitä, että äiti ei se tekee tasa-arvoisesti?
Ne teki, joo, tekee tasa-arvoisesti, mutta eri hommia. Mm-hmm. Joo, mutta että molemmat ovat niin kuin, heillä on yhteinen perhe ja se on yhteinen yritys se heidän perheensä, että he ovat niin kuin tasa-arvoiset vanhemmat ollut aina meille. Että ei ole ollut sellaisia eroja, että niin.
Ja sulta ei odotettu, että sä teet eri tavalla kuin veljet.
Ei, vaan nimenomaan mun isä on oikein, mua on oikein niin kuin viety siihen toiseen suuntaan, että mun isä on ollut tosi vahvasti feministi. On nimenomaan niin kuin kannustanut mua tällaisiin asioihin.
Ja me ollaan tuosta puhuttu moneen kertaan, että kuinka tärkeää on siis molemmille totta kai, niin kuin, siis miksi itsensä sukupuolelta on tietysti kokea, mutta lapselle on tärkeää kokea, että vanhemmat on ylpeitä.
Kyllä.
Ja se, että isä on ylpeä tyttärestään, on jotenkin mun mielestä tosi merkityksellistä siinä kasvussa.
On. Ihan varmasti on.
Millainen äiti sun äiti on?
No sitten yhtä lailla äiti on aina ollut sillä monella tapaa esikuva, että mulla on niin kuin työtä tekevä äiti, joka on ollut niin kuin vahvasti tehnyt myös uraa, tehnyt niin kuin pitkiä päiviä töissä. Että välillä jos mulla on ollut niin kuin paha omatunto sen takia, että kun mä oon ollut paljon lasten luota välillä töissä ja poissa, mun äiti ja isä on ollut ihania siinä mielessä, että ne aina niin kuin palauttaa, että äitikin sanoo, että muista minä lähdin joka aamu 8 ja tulin 6 kotiin. Että eikä se muuhun mitään jälkeä ole jättänyt, että ne aina niin kuin ikään kuin muistuttaa mua siitä, että se perusturva niin kuin rakennetaan lapsille niin kuin totta kai läsnäololla. Mutta eniten ehkä kiinnostuksia, että olet kiinnostunut sun omista lapsista, että mitä niille kuuluu ja niin kuin oot osallisena siinä elämässä, mutta ettei se ole niin kuin siitä kiinni, että sä tarttisit ne koko ajan siihen vierelle.
Ja monella auttaa totta kai se, että on tukiverkko siinä ympärillä. Niin onko sulla ollut mummeja tai niin kuin millainen suku sulla ollut siinä ympärillä?
On siis, mulla on ollut mun äidin äiti, mummi, joka on ollut mulle tosi tärkeä, kans esikuva edelleen, tosi viisas ihminen, mielettömän semmoinen hirveän niin kuin vahvasti niin kuin läsnä olemisellaan ja tekemisellään. Ja sitten mulla oli vielä elossa mumma mun isän puolelta, joka on sitten tuolta oikein semmoinen niin kuin maatalon emäntä, tosi raskasta työtä tehnyt nainen, joka ei enää siinä vaiheessa oikein pystynyt hyvä kuin käveleen, kun on niin kulunut ollut se kroppa, että sitten vähän yli 80-vuotiaana kuoli sitten. Kun mä olin niin 18-vuotias, oli niin kuin erilaisia naisen malleja, että sitten äiti oli postissa töissä ja oli enemmän niin kuin semmoisesta, myös maatalon tyttö itse asiassa, mutta tavallaan oman uransa tehnyt toisenlaisessa työssä ja ikään kuin porvarillisemmassa ammatissa. Ja oli semmoinen kauniisti aina pukeutunut ja laittautunut, sen mä muistan niin kuin hänestä. Ja sitten oli tämä toinen mumma, joka oli niin kuin tämmöinen niin kuin kovaa työtä tehnyt nainen.
Miten sä tiedät heidän tarinoistaan? Kuinka paljon te on suvussa tai yleensäkin puhuttu naisten tarinoista? Koska mä oon itse oppinut nyt vasta ihan aikuisiällä todella paljon oman sukuni naisista. Ihan siis niin kuin silleen, että mä oon jälkikäteen harmittanut se, että mä en nuorena kuullut niitä tarinoita. Ja että mä ryhdyin kaivamaan niitä, kun siellä on paljon siitä aputarinoita, mitä tietysti,
joo, että vaijettiin. Kaikkiin sukuihin liittyy paljon tollaisia.
Eli aika usein ajattelee, että nyt kun lapsena katsoi suomalaisia elokuvia ja siellä tapahtui kaikkea draamaa ja oli taunopalo Riikässä useampaa naista. Niin tiedätkö, itse jälkikäteen miettinyt, että herra jästäs, nämä tarinat on paljon niin kuin jännittävämpiä oikeasti. Mm. Ja paljon niin kuin sellaisia tarinoita, mitä nykypäivänä ei pidettäisi enää kummosena. Mm. Mutta silloin on ollut niin vaiettuja vaikeita asioita, joista ei puhuttu ollenkaan.
On. Siellä on paljon. Mä oon ollut itse asiassa tietoinen näistä tarinoista lapsesta asti, että mun perheeseen on liittynyt paljon nämä tarinat. myös sen takia, että mun isä on historioitsija, eli opiskellut historiaa yliopistossa ja siitä tehnyt. Sitten mun isä oli siis mun lukion rehtori ja koulutoimenjohtaja, mutta siis historian opettajaksi niin kuin opiskellut. Niin tavallaan se tarinointi ja se historia on ollut niin vahvasti niin kuin mun elämässä, että meillä on ollut niin kuin tosi pitkiä sukutarinoita ja näitä tragedioita, mitä siihen liittyy niin sieltä sodasta ja sitä ennenkin, että meillä on näitä niin kuin noita tarinoita Karjalasta,
joo,
kun on ollut niin kuin noitia meidän suvussa ja sitten taas on ollut niin toiselta puolelta sitten äpärälapsen niin kuin tarina, mikä on mun mummin tarina ja siihen liittyviä niin kuin salaisuuksia ja mitä sen sukupolven ihmiset on ollut niin satuttavia asioita, että mistä ei ole puhuttu, mistä sitten ne on selvinnyt pikkuhiljaa niin kuin meidän niin kuin elämässä, että paljastunut sieltä, että mitä on oikeasti tapahtunut ja näin. Että siellä on myös semmoisia vaiettuja juuri asioita, jotka sitten selittyy just sillä niin kuin sukupolvikokemuksella ja sillä.
Kyllä, ja se, kun niitä kannetaan vielä niin kuin monta sukupolvea usein niin kuin eteenpäin, koska se käytöskaave jollain tavalla sitten siirtyy seuraavalle. Jotenkin itselle ne on avannut tosi paljon niin kuin myöskin semmoista niin kuin, lempöyttä, sitä käytösmallia kohtaan, kun meillä esimerkiksi isän puolella on ollut tosi haasteellisia isä-poikasuhteita.
Mm.
Ja sitten kun alkoi selviämään, että mistä asti se on lähtenyt ja millaisia tarinoita siellä taustalla, että miksi kukin on käyttäytynyt näin kuin on käyttäytynyt, niin jotenkin se empatia myös sitä kohtaa, että ihan hirveätä, että niin kuin ei ole saanut siinä kohtaa tukea ja apua ja sitten se on jatkunut vielä sukupolvelta toiselle.
Niin, niinhän se on, että me kannetaan niitä.
Onko sinulla jotakin tiettyä tarinaa omasta suvusta, mikä on niin kuin muokannut sinua?
Tiettyä tarinaa. En mä usko, että mulla on semmoista tiettyä, ehkä ne on niin kuin ne kaikki tarinat yhteensä, että niin, niin kuin mies kuin niin kuin miesoletettuja kuin naisoletettuja niin kuin tarinat, niin on ollut siinä vahvasti ja niin kuin muokannut mun identiteettiä, että se, että mistä on kotoisin ja minkälainen on. Kyllä meillä on ollut semmoinen hyvin vahva semmoinen niin kuin empatian eetos, mikä tulee mun mielestä molemmista niin kuin suvuista, mitä niin kuin mun perheessä niin kannetaan.
Tervetuloa Pimppiheimoon!
Roolit elämässä on sellainen, että niin kuin tuossa heti aloitettiin, että meillä on erilaisia rooleja ja nehän nyt tietysti nyt aivan loistavalla klassisella aasinsillalla me päästään siihen sun työhön. Eli niin kuin, onko tämä kaikki suvun historian tietäminen auttanut sua myöskin löytämään sit itsestäsi jotenkin ammatillisesti syvyyttä vai kerro mulle vähän ensinnäkin, että koska sä tiesit, että sä haluat olla näyttelijä?
No mulla se aukesi sillä tavalla, että mä olin hirveän niin kuin suuntautunut kaikkeen esiintymiseen niin kuin lapsesta asti. Et mä oon ollut se justiin se lapsi, joka on 2-vuotiaana, joka esiintynyt perhepäivähoitossa ja tehnyt omia esityksiä ja järjestänyt kaiken näköisiä sirkusesityksiä takapihalla ja kutsunut ihmisiä, myynyt lippuja ja näin edespäin. Mutta sitten mä menin ehkä 12-13-vuotiaana Viialan työväen näyttämällä esitettiin sellainen vanha suomalainen klassikko kuin Juurakon Hulda, joka kertoo Hulda-neidistä, joka muuttaa kaupunkiin ja laittaa hulinaksi. Eli se Juurakon Hulda kertoo tällaisesta maalaistytöstä, joka tulee kaupunkiin ja tulee tällaiseksi kotiapulaiseksi tämmöinen porvarisperheeseen ja laittaa siellä sitten hulinaksi. No mä menin katsomaan sitä sen työväen näyttämölle ja mä olin aivan lumoutunut siitä koko teatterin maailmasta, siitä näytelmästä ja kaikista niistä ihmisistä ja koko siitä teatterin maailmasta ja mä halusin sinne. Että se oli heti, että tätä mä haluan. Ja niin perusti sitten semmoisen lastenryhmän ja mä menin mukaan siihen. Siitä aika nopeasti kävi jo niin, että Tampereella, jonka vieressä Viiala on, järjestettiin sellaiset koekuvaukset yhteen TV2-sarjaan. Ja me mentiin sitten porukalla hakeen sinne. Ja mä en siihen sarjaan tullut valituksi, mutta ihan hetki sen jälkeen, niin sitten yhteen semmoiseen toiseen sarjaan. Ja mä olin 14-vuotias. Elämän suolasarjassa, jota tehtiin 90-luvulla 2 vuotta. Ja silloin mä päästin tekemään jo ensimmäisen kerran niin kuin ammattilaisten kanssa töitä. Ja silloin se niin kuin tuli ihan selkeäksi. Että mä muistan, että mulla on ollut ihan semmoinen hetki, jolloin mä oon ollut sillä, että Herra Jumala, mä oonkin näyttelijä. Että mä luulin, että mä olisin ehkä muusikko, niin kuin laulaja tai jotain muuta. Mä oonkin näyttelijä, että miten mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin. Ja tämä on
niin,
tapahtunut.
Se niin paljastui susta itsestäsi.
Se paljastui mun, joo, ja sitten se oli niin kuin selvää siitä lähtien. Että se oli tavallaan semmoinen niin kuin identiteettiasia. Että se ei ollut enää oikeastaan semmoinen, että oi kun mä haluaisin olla, vaan mä koin, että mä niin kuin olen sitä.
Onko samaan aikaan sulle intohimo?
On. Ihan hirveän iso intohimo ja sehän kannattelee mua koko ajan, että mä rakastan tätä ammattia ihan hirveästi ja niin. Totta kai mä väsyn myös välillä siihen ja no, tarviin siitä. Niin. Ei, mutta mä myöskin aika nopeasti lataudun ja sit on sitä niin kuin järjettävän kiinnostunut sit kuitenkin ja innostun siitä muiden näyttelemisestä omastani myös ja niin siitä tekemisestä ja miten ja omasta ammatistani, että mä oon saanut tehdä tätä niin kuin niin. Niin laajalla viuhkalla ja niin monenlaisissa eri ryhmissä ja eri välineiden, niin kuin teatterissa, TV:ssä, elokuvassa, kuunnelmassa. Mä oon siitä kyllä niin kuin loputtoman kiinnostunut, että mä tykkään siitä tosi paljon. Että se alkuperäinen, se ihan ydin minä, joka lähtee siitä, että on kivaa niin kuin esiintyä, niin on siellä koko ajan kuitenkin.
Mikä on opettanut sua kaikista eniten sun ammatissa?
Kyllä se on se vaan se tekeminen. Että on vaikea ehkä niin kuin sanoa semmoista yksittäistä asiaa. Että kyllä se on niin kuin koko ajan sitä oppii. Ja koko ajan sitä tuntee, että on hirveä alussa. Ja sitten taas toisaalta välillä tuntuu niitä, että ahaa, nyt mä sain tosta ja tosta kiinni. Ja niin tämä on kyllä semmoinen sillain käsityöläisammatti, että tätä oppii vaan niin kuin jos sä näyttelet. Koska tätä tehdään itsen kautta.
Ja mä mietin just, koska terapeuttina mä ainakin nähnyt niin selkeän eron siinä, että kun mä kasvan ihmisenä ja teen töitä itseni kanssa, niin musta tulee koko ajan parempi terapeutti.
Niin, aivan.
Mä voisin kuvitella, että se on jotain samankaltaisuutta, kun sä kasvat ihmisenä ja saat itseesi syvyyttä.
No siis todellakin, että kyllähän niin kuin monta roolia mä tekisin nyt eri lailla tällä perspektiivillä ja 42-vuotiaan niin kuin elämän kokemuksella kuin mitä mä oon tehnyt niitä silloin, kun mä oon ollut 29-vuotias.
Mutta toisaalta taas se tuoreus ja just se aitous siinä, kun sä oot ollut just
niin on. Ja silloin mä oon myös esittänyt omaa ikäisiäni niin kuin enemmän, että mulla on ollut siihen niin mahdollisuus. Mutta mä oon saanut tosi ihania rooleja ja hyviä rooleja esitettäväksi, että mä oon ollut niin kuin myöskin tosi onnekas siinä, että mä oon saanut niin kuin. Mulla on annettu varmaan niin kuin mun semmoisen, mulla on, näin mä kuvittelisin, niin mulla on aika semmoinen reipas ja energinen olemus, jolloin mä oon myöskin saanut aika sellaisia niin kuin pärjääjä naisten niin kuin rooleja, joissa on ollut sitten, totta kai jos ne on hyviä rooleja, niissä on niin kuin monta kosketuspintaa, niin oon saanut paljon tehdä sellaisia töitä, jotka on niin kuin oikeasti ollut värikkäitä ja mielenkiintoisia ja vaikeita ja ratkoa, joissa on ollut paljon tekstiä näyttämöllä ja että niissä on ollut kyllä niin oikeasti tekemistä.
Sä oot sanonut feministisen kasvatuksen, niin onko sä päässyt rikkomaan lasikattoja sun työssä?
Vaikea sanoa semmoista mitään konkreettista esimerkkiä. Mutta kyllä mä oon aina niin kuin pyrkinyt siihen, niin ehkä se tulee sieltä kotikasvatuksesta, mutta kyllä mä oon ollut aina niin kuin uskaltanut avata, mä oon uskaltanut olla oma itseni.
Ja se on itse asiassa iso
asia. Niin, että niin kuin alusta asti, että mä ihmettelen niin kuin myöhemminkin, että kuinka rohkea mä oon uskaltanut olla. Ja on mä noussut kyllä niin kuin auktoriteettia vastaankin useamman kerran ja tosi nuorena jo, kun mä oon kokenut, että mua on kohdeltu huonosti, niin mä oon laittanut takaisin silläkin uhalla, että nyt tää tulee niin kuin, tää ihminen saattaa viedä multa seuraavan työn, mutta mulla on aina ollut sellainen, niin kuin mä luotan itseeni, että jos, että kun mä pidän omia puoliani, että jos joku niin kuin ikään kuin siitä loukkaantuu ja käyttäytyy niin kuin ikään kuin käyttää sitä valtaansa väärin, niin se menee kyllä tasan sen ihmisen piikkiin. Että sellainen niin kuin vahva oikeinen taju mulla on ollut niin kuin alusta asti ja nuoresta asti.
Ja nyt kun siis tavoitteena ja tietysti sukupuolittaa, mutta toi on niin mielenkiintoinen nyt aihe, että pakko kysyä siitä, että miten sä oot nähnyt kun sun uran aikana sen eron, että onko siellä näkynyt, että naisnäyttelijöitä kohdellaan eri tavalla kuin mies? Ja miten sä koet palkkauksen?
No, tuosta sukupuolittamisesta ei pääse eroon, koska se on ikävä kyllä olemassa, että kyllä olen nähnyt kaiken näköistä. Ja näen edelleen, että on edelleen tilanteita, missä että naiset saa erilaista palkkaa. Ja itse mä oon pyrkinyt aina kysyyn, että mitä mun, about mun ikäiset samassa niin kuin asemassa olevat kundit saa. Sitten mä oon pyytänyt vähän enemmän. Ja yleensä mä oon saanutkin sen. Mutta oon nähnyt tosi isoa eroa nyt tämän 20 vuoden aikana, kun on ollut tässä ammatissa. Ja varsinkin tämä Me Too on oikeasti muuttanut tosi paljon meidän alaa. Ja tietysti meidän ala on ollut niin kuin ensimmäisenä siinä myöskin niin kuin sellaisena huutohärkänä menossa eteenpäin. Johtuen tietysti siitä, että esiintyviä ihmisiä kuunnellaan. Ja sen takia nämä näyttelijät, musta on niin upeaa, että näyttelijät on ollut siis tosi monet kaikissa maissa niin kuin niitä ensimmäisiä, jotka on puhunut näistä niin kuin väärinkäytöksistä. Niin kuin, koska niitä on kuunneltu.
Ja alkuun se on niin ollut tosi vaikeaa, että on helpottunut sitä myötä sit toi seuraaville. Ja sehän tässä on just hienointa ollut, että nyt sellaisista asioista puhutaan niin kuin aivan paljon avoimemmin, mitä oli esimerkiksi just 50 vuotta sitten.
On, ja se on laajentunut niin moneen asiaan, että nyt se ei ole naisten asia, vaan nyt se on ihan oikeasti avautunut niin kuin kaikille sukupuolille, kaikille niin kuin vähemmistöille tämä keskustelu. Ja sitä työtä on ihan järjettömästi vielä, mutta että sekin on jo iso ero, että näistä asioista puhutaan, mistä 20 vuotta sitten me ei edes puhuttu teatterikorkeakoulussa, jossa ollaan aina pikkusen edellä ja ollaan niin kuin, mitäs mä sanoisin, niin kuin asian aallonharjalla menossa aina eteenpäin ja ilmiöiden niin kuin semmoisessa polttopisteessä tietyllä tavalla, niin tätä on se niin kuin tosi paljon siinä on tapahtunut edistystä, mutta siis ihan hirveästi sitä työtä vielä on edessä, että ei siitä pääse mihinkään. Ja kyllä mä niin myöskin tunnistan itsestäni sellaisia ilmiöitä, että meillähän on niin kuin mun ikäisille näyttelijöille jo niin kuin alusta asti niin kuin nakutettu päähän, että kun sä oot 40, niin sun roolit loppuu, että sit alkaa se niin kuin taistelu. Ja silloinhan se on oikeasti näyttänyt niin kuin siltä myöskin, että se on ollut niin kuin totta. Mm-hmm. Ja nyt se on avautumassa onneksi toiseen suuntaan. Että kyllä se,
mistä se johtuu? Onko se sen takia, että nyt tulee rooleja? Siis enemmän 40 plus.
Nyt teatterijohtajat eivät voi enää miehittää, niin kuin tehdä pelkästään miespääroolilla olevia näytelmiä, mitä tehtiin aikaisemmin. Kukaan ei sanonut siihen mitään. Sitä kyseenalaistettiin tai näin, mutta nyt se ääni on niin kova, että se ei enää käy. Ja se ei enää toimi ja ehkä niin kuin ihmisten vähän ajattelu on muuttunut, että ehkä ne niin kuin valtaa pitävät ovat myös nähneet sen.
Niin, naispääroolit myöskin vetää yleisön paikalle. Että
no todellakin ja yhtä lailla. Sitä, joo, ja sitten me ollaan totuttu katsomaan koko ajan sitä valkoista heteromiehen tarinaa, joka on ihan älytöntä. Että me kaikki muut ollaan, istutaan siellä katsomassa ja katsotaan sitä niin kuin vuodesta toiseen. jännä, että kaikkeen ei ole sitten itsekään oikein niin kuin samaistunut, että mä muistan, kun oli teatterikorkeakoulussa, piti siis nummisuutareista tehdä esitelmä. Nummisuutarin Esko, joka on suuri klassikko, niin hahmo, joka sekoilee pitkin maita ja mantuja ja mä pidin niin kuin, mä näin sen vaan näin. Että eihän tässä ole niin kuin järkeä, mä en niin kuin voinut samaistua siihen näytelmään mitenkään. Ja mä kirjoitin siitä murska-arvion meidän teatterihistorian opettajalle, joka oli aivan järkyttynyt siitä. Mutta kun mä ajattelen siitä niin kuin nyt myöhemmin, niin siis miten mä oon niin kuin 20-vuotias nainen, mitenkään pystyisin niin kuin jotenkin samaistumaan siihen Eskoon. Että ehkä mullekin voisi olla jotain niin kuin tarinoita. Nyt niitä alkaa olemaan niin kuin tosiaan muillekin.
Kyllä, kun ajattelee siinä tarinassa, että oltaisiin varmaan otettu kuka tahansa siitä naisista esille ja kerrottu heidän tarinansa siinä rinnalla, niin olisi ollut varmasti vähintään yhtä kiinnostavaa.
Niin, vähintään niin yhtä kiinnostavaa, mutta sitä kulmaa vaan ei ole nähty aikaisemmin. Mutta pikkuhiljaa koko ajan. Koko maailmahan tekee niin kuin siihen kanssa töitä tällä hetkellä. Niin kuin jos katsoo näitä ulkomaalaisia sarjoja, se näkyy siellä tosi isosti ja niin näkyy myös niin kuin ulkomaalaisilla näyttämöillä niin Suomessa kuin ulkomailla.
Ja varmaan se liittyy paljon just siihen myös, että siellä koko ajan enemmän naisia myös ohjaajina ja tuottajina.
No todellakin. Siis kaikki nämä asiat. Tämä on tosi niin kuin mieletöntä, että on tapahtunut näin niin kuin lyhyessä ajassa tavallaan se tietoisuus siitä. Että onhan se niin kuin suomalaisen elokuvakentälläkin näkyy niin suuresti se, että nyt naisohjaajat ovat, niin kuin tekevät juttuja.
Tervetuloa Pimppiheimoon.
Sun työ on myös erittäin tietysti niin kuin kehollinen. Niin minkälaisena sä koet sitä matkaa sun kehon kanssa? Oot sä lähtenyt niin kuin hyvin kehopositiivisesta niin kuin kulmasta heti lapsena? Kerro vähän siitä.
No on, kun mä oon ollut tosi urheilullinen ja mä oon tehnyt aina mun kehollani tosi paljon. Ja mä oon aina kokenut, että mulla on tosi kykenevä keho. Että mä pystyn ihan mihin vaan.
Tavallaan... Joka on mieltä lähtökohta.
No mulla on ollut tosi vahva se. Mulla on ollut tosi vahva semmoinen. Ja ihan tervekin itsetunto, niin kuin, että ei mitenkään semmoinen ylikorostunut jotenkin. Että mä koen, että se on kuitenkin ollut terve, mutta tosi, niin kuin, tosi rohkea ja tavallaan semmoinen luottavainen. Ja mä oon tehnyt paljon ja mun keho on kyennyt tosi paljon. Että mä oon niin kuin käsittämättömällä tavalla. Mä en ole siis kop, koskaan siis mulle ei murtunut mikään, eikä ole mennyt poikki. Ja mä oon tehnyt siis, mä oon uhkarohkea myös. En nyt enää, mutta siis lapsena ollut varsinkin siis ensimmäisenä niin kuin laskettelureissulla siellä metsäreitillä ihan täysiä. Ihan siis, niin kuin mä on niin paljon sellaisia niin kuin läheltä piti hetkiä, että Niin, että keho on pysynyt aika niin kuin hyvässä kunnossa, mutta kyllä mulla on sitten ollut niin kuin raskauksien myötä ja tällaista tullut sitten kaikenlaisia kramppoja.
Niin sulla on kaksi tytärtä.
Mulla on kaksi tytärtä.
Ja minkä ikäistä he on?
8 täyttää ja toinen täyttää 4. Niin kyllä ne nyt tietysti on aika paljon niin kuin muuttanut myös sitä.
Miten sä koit sun raskaudet? Koitko sä ne niin kuin semmoisena, sitähän tosiaan on hyvä muistaa, että kaikilla on niin erilainen kokemus raskaudesta monesta eri syystä. Niin se, että miten sä koit sun raskaudet sun kehon silloin?
No siis se oli ihan käsittämätöntä, mitä keho pystyy tekemään. Mun ensimmäinen raskaus oli sellainen, että mä en tiedä, mä varmaan siinä vaiheessa olin tein vielä kovasti teatteritöitä, söin niin kuin silvopleessa joka päivällä. Mä söin varmaan niin kuin 80% raakaruokaa. Mä olin ihan siis järjettömän niin kuin hyvässä vireessä. Sitten kun mä aloin odottaa mun tytärtä, niin mulla ei tehnyt mitään muuta mieli kuin, niin kuin lihapiirakoita ja pizzaa ja niin kaiken makkaroita ja ihan siis sellaisia niin
Se keho on nyt rasvaa, kiitos.
Kyllä, niin kuin, joo. Ja että sillä lailla, että niin kuin sellainen perhepizza oli sellainen niin kuin pohja, mihin mä aloin rakentaa niin kuin päivän menuuta. Että siinä mä pystyin syömään ihan järjettäviä määriä. Mä lihoin myöskin 28 kiloa ja turpasin ihan järjettävästi, mutta mä jotenkin annoin silloin oikein silleen mennä.
Joo, mä tiedän, että tämä aihe on sellainen, että ei mennä tähän kovin syvällisesti, mutta kun sun keho on sun instrumentti sun työssä, niin huolestuttuuko sua yhtään? Koska mä tiedän, että monia kehollaan työtä tekeviä, niin huolestuttaa se muutosprosessi ja se, että kai, että miten se palautuu siitä.
Joo, oli kyllä, ikävä kyllä, niin kyllä oli niin kuin siitä palautumisesta, niin kuin muistan. Että koska ei tunnistanut sitten niin kuin sen synnytyksen jälkeen, kun se ei menekään niin, että se 28 kiloa jäisi jotenkin silloin ja niin, että palaisit niin kuin entisiin farkkuihin, kun siis mä näytin niin kuin ihan eri ihmiseltä. Niin kyllä sen kanssa oli niin kuin rehellisesti sanottuna, niin oli sen kanssa silleen tekemistäkin. Että vähän niin kuin myöhemmin ajattelee, että no olisi nyt vähän enemmän niin kuin nauttinut ja jotenkin silleen, että ei olisi ollut niin kuin ankara itsellensä siinä kohtaa, mutta... Mutta kyllä se siitä aika nopeasti sitten, mä palasin sitten niin kuin myöskin töihin alle vuoden päästä tekemään musikaalia. Ja niin se on sen verran rankkaa hommaa, että siinä sitten kyllä lähtee ja kroppa palautuu. Mutta oli se iso matka, mitä mä tein sen niin kuin kropan kanssa. Ja sitten seuraavan raskauden aikana, niin mulla oli niin kuin paljon selänkaa-ongelmia, jossa sinäkin tulit sitten apuun. Ja sillä tavalla me ollaankin ystävystytty, että olen hakenut sulta apua niihin mun selkäongelmiin.
Kyllä, tämä on hauska, kun mähän en saa sanoa tätä. Nyt kun sanot, niin...
No niin, näin kyllä. Olemme tavanneet. Niin, että on ollut tämmöisiä niin kuin selkävammoja, joita en ole hoitanut kuntoon. Ja sitten kun on tullut raskaaksi, niin siitähän ne vaan pahemmaksi menee. Ja niin, että on myös ollut niin kuin... No toisen raskauden jälkeen oli niin kuin... Pitkään, oliko mä 8 kuukautta niin, että kun mä nousin sängystä, niin mä en päässyt. Mä olin silleen niin kuin 45 astetta niin kuin asteen kulmassa niin kuin yläkroppaa, että mä en päässyt niin kuin pystyyn.
Joo, ja tämä on itse asiassa
ensimmäiseen mitä 45 minuuttia.
Usein aina niin kuin yritän muistuttaa kaikkia siitä, että kun me aina aloitetaan, että raskaus itsessään aiheuttaa ne kaikki niin kuin ongelmat, mitä meillä tulee sitten palautumisessa, niin itse asiassa monella ne ongelmat vaan korostuu, mitä on aikaisemmin ollut.
Joo, no nämä oli mun vanhoja, niin kuin, mitä mä en ole hoitanut kuntoon sitä ennen.
Että raskaus jotenkin se on mun mielestä niin kuin ihan mieletön mahdollisuus itse asiassa myöskin niin kuin katsoa suurennuslasilla sitä meidän kehon toimintaa. Mm. Ja se niin kuin tuo esille, että hei, katsoppa tuonne, täällä on ollut krempa pitkän aikaa, että iksaappa se. Ja sitten se on niin kuin mieletön mahdollisuus sitten siinä palautujessa, niin itse asiassa lähtee siinä kohtaa puuttumaan niihin. Ja sen takia painotankin usein omassa työssä sitä, että itse asiassa raskauksen jälkeen keho voi olla paljon vahvempi kuin ikinä, koska jos me otetaan se, niin kuin se mahdollisuus käyttöön ja katsotaankin sitä kehoa uusin silmin ja arvostuksella ja sitten aletaankin fiksaamaan niitä asioita, mitkä siellä oli jo 20 vuotta, mutta vähemmillä oireilla, koska on selvitty ilman niin kuin oikeasti sitä tekemistä, niin sehän voi olla ihan mieletön mahdollisuus.
Kyllä, ja siis mä ajattelen just nimenomaan noin, että mä oon paljon tietoisempi ja tiedän paljon enemmän kehostani tällä hetkellä kuin mitä mä oon tiennyt 20 vuotta sitten. Ja parhaimmillaan välillä on niin kuin ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin silloin ja se keho toimii niin kuin yhtä hyvin. Mutta tietoinen mä oon sitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitkä on ne mun jutut ja mihin mun kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota, että mä pysyn niin kuin terveenä.
Joskus se synnytys voi olla myös sellainen niin kuin iso riitti siihen äityyteen. Koitko sä enemmän, miten sä koit sen tai ne? Tässä tapauksessa.
Mulla on kaksi ihan erilaista synnytystä. Että ensimmäinen oli sellainen, että olin käynyt kurssia, kaiken niin kuin joogakurssia ja olin niin kuin valmistautunut tavallaan siihen synnytykseen niin kuin urheilusuoritukseen. Jotenkin niin kuin, että täältä tullaan ja sitten se päätyikin niin kuin perätilan takia niin keisarileikkaukseen, jota kauheasti itse asiassa peloteltiin. Ja mun mielestä se, joo, sitä jotenkin sitä keisarileikkausta, niin kuin mulla on semmoinen, että sillä niin kuin peloteltiin, että se ei ole niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten kun se tapahtui, niin eihän siinä mitään. Sehän oli ihan tosi, tosi hieno tapa synnyttää. Että kyllä mä sitten mun yhden ystävän kanssa, joka samaan aikaan sai lapsen, niin ja meillä molemmilla oli keisarileikkaus, niin sitten kyllä mä muistan, että me jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että meitä harmitti, kun se jäi niin kuin sellaiseksi, että se ei toteutunutkaan se, niin kuin se toive siitä alatiesynnytyksestä tai siitä jostain kuvitelmasta, mutta sekin tunnelma kyllä siitä ehkä muutamassa kuukaudessa sitten häiveni, että ehkä se nyt ei ole kuitenkaan niin tärkeä asia sitten niin kuitenkaan.
Tuo on niin hankala monestakin niin kuin syystä, kun tietyltä tavalla totta kai, voitaisiin ajatella kulurakennetta, voitaisiin ajatella sitä, että niin kuin, mitä se vaikuttaa niin kuin totta kai äitiin vauvaan. Niin siellä on siinä niin kuin positiivisia niin kuin piirteitä totta kai, minkä takia halutaan kannustaa, että naiset synnyttäisiin alateitse. Mutta samaan aikaan niin kuin just se, että jokainen tapa niin on juuri siihen hetkeen se tärkein ja paras valinta, koska se on ollut syy, miksi näin on tapahtunut, että hänkin on perätilavauvana, niin sitten syntynyt turvallisemmin maailmaan.
Kyllä.
Niin tämä on just tämä, että kun me elämässä kaikki ei mene sillä tavalla, että me voidaan aina automaattisesti valita, vaan joskus meillä on myös olosuhteet, jonka mukaan mennään.
Joo, ja mä muistan siinä vaiheessa, kun se tapahtui, niin mä olin kauhean rauhallinen koko ajan, että mä en niin kuin pettynyt, mä olin silleen vaan niin kuin mä vitsailin niille, kun mä olin menossa siihen leikkauspöydälle, että kaikki kurssit mä nyt kävin, mutta tullaan nyt sitten tähän. Mutta mä myös halusin niin kuin pitää itseni hyvässä tilassa, koska mä olin saamassa lapsen. Mä olin saamassa mun ensimmäisen tytön, niin eihän mun kannata nyt pilata sitä sillä, että mä jään kiinni siihen, että nyt tämä ei mennyt niin, kun mä olisin halunnut, että tämä menee, vaan nyt mä otan tämän tilanteen sellaisena, kun se tulee, ja mä otan siitä sen kaiken parhaan mahdollisen.
Ja tämä on itse asiassa mun mielestä hyvin kuvaavaa, niin puhuttiin itse asiassa ton Karttusen Elisan kanssa, kätilön kanssa tästä, että tätä äitiys on. Me ei aina saada valita. Asiat ei mene aina silleen niin kuin nätisti ja ruususesti. Ja sitten me otetaan vastaan se, mikä tulee.
Se, mikä tulee ja make the best of it.
Kyllä.
Että niin sitähän elämä niin kuin ylipäätään sä on. Että sä voit, että mihin sä tartut. Että sitten mun toinen synnytys oli tällainen, että kun mulla olin niin kuin saamassa toista lastani. Ja sitten niin kuin näidenkin vuosien, mä sain ensimmäisen 2015 ja 2019 toisen. Näiden vuosien välissä oli sitten niinku tapahtunut sellaista muutosta, että mulla oli sitten useammalla, jotka oli saanut siinä välissä lapsen, niin useammalla oli doula. Mm-hmm. Ja hirveän monilla, joilla oli tämä doula, niin mä huomasin, että niillä oli kauhean positiivinen se tämä synnytyskokemus. Ja mä sitten jotenkin ajattelin, että no, tämä on nyt varmaan mun viimeinen vauva ja mun viimeinen synnytys, että mä voisin lähteä niinku hakemaan tällaista, niinku, mä haluan hyvää kokemusta. Mm-hmm. Ja niinku keräsinkin niinku ystäviltä niitä tarinoita ja se niinku tuli sieltä selkeästi esiin, että doula voisi olla hyvä asia. Ja mä sainkin sitten, otin itselleni doulan ja lähdin hakemaan niinku mahdollisimman positiivista niinku synnytyskokemusta. Totta kai myös tietäen sen, että ihan mitä tahansa voi tapahtua. Mutta semmoisen mä sitten...
Mun mielestä tämä on just niin tyypillistä, kun me on aina kaikkien pakko lisätä siihen, että ihan niin kuin me jollain tavalla perustella, että miksi me halutaan positiivinen synnytyskokemus, niin. Koska totta kai jokainen meistä haluaa.
Niin mä haluaisin.
Ja, kun... ja me tiedetään myöskin niin. Se, että kun siihen valmistautuu niin kuin paremmin, niin sulla on kaikki ne vaihtoehdot siinä sun edessä ja pöydällä. Ja silloin sä pystyt tekemään myöskin valintoja, kun sulla on vaihtoehtoja.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä ehkä se oleellinen synnytyskokemuksen kannalta, että tulee siitä kokemuksesta ulos niin, että minä sain tehdä päätöksiä kuitenkin, että vaikka mentäisiin kiireelliseen sektioon, niin äidiltähän kysytään perheeltä siinä kohtaa, niin. Että selitetään tilanne ja sun päätöshän on kuitenkin
Kyllä. Ennen
kaikkea mennä siihen.
Kyllä. Ja sitten sekin oli sellainen, niin kuin, että me puhuttiin sen doulan Jennan kanssa siitä, että minkälaisia toiveita mulla on. Ja mulla oli enemmän just sitä, niin kuin, että mä toivon sitä alapääsynnytystä, että se olisi niin hienoa niin kuin päästä tekemään, kokemaan. Mutta ei mulla ollut siinä kohtaakaan sellaista, että ei välttämättä mitään kipua. Mutta mä jotenkin silleen niin kuin halusin vähän niin kuin olin kuitenkin kiinnostunut siitä, että minkälainen olisi se synnytys ilman minkäänlaista niin kuin kivunlievitystä.
Niin lääkkeellistä
kivunlievitystä, lääkkeellistä. Mutta jos mulla tulee semmoinen, mä olin myöskin niin kuin avoin, että jos tulee semmoinen kohta, että nyt mä haluan sen epiduraalin, niin minähän otan sen. Eihän siinä ole niin kuin mitään.
Ja suurin osa itse asiassa lähestyy synnytystä just noin.
Niin, aivan. Katsotaan. Niin. Let's see what happens. Mutta sitten loppujen lopuksi oli hirveän pitkä synnytys, 24 tuntia ja tosi aktiivinen alusta asti. Mutta se päätyi sitten niin loppujen lopuksi siis altaaseen, jossa mä olin 4 tuntia ja mä ponnistin 1,5 tuntia.
Se on kovaa duunia.
Se on kovaa, mutta ilman siis ei edes puranaa ottanut. Että siitä tuli sellainen Siitä tuli niin kuin äärimmäisen voimannuttava kokemus. Se oli ihan mieletön, niin kuin, mieletön kokemus. Että se oli mun tavallaan semmoinen lohtuuni pitkään aikaa. Tiedätte, kun haluaa saada jonkun hyvän unen ja ajattelee jotain tilannetta, mikä lohduttaa sua. Yhtäkkiä siitä synnytyksestä tuli mulle. Että se oli niin hieno kokemus, vaikka totta kai se kipu oli hurjaa. Ja kaikki se, mitä sinne tapahtui, sehän on ihan mielettömän hurjaa. Mutta mä koin kuitenkin, että mä olin sen päällä koko ajan. Ja siinä auttoi tosi paljon, totta kai mun miehen tuki, mutta sen doulan, joka tuki meitä molempia. Se oli ikään kuin sen tilanteen ohjaaja koko ajan. Et me tehtiin se yhdessä, mutta hän piti tavallaan niitä naruja kasassa. Ja sitten yhtä lailla kätilöt ja lääkärit siellä naisten klinikalla, että teki ihan mieletöntä duunia. Että se päätyi näin. Mutta siis... Siitä tuli niin kuin mieletön tarina ja mieletön kokemus niin kuin meille kaikille. Ja sen jälkeen, mitä mulla tapahtui, oli se, että mä sain siis kohtutulehduksen. Ja sitten mä olin siellä niin kuin viikon sen jälkeen siis sairaalassa ja mulla oli tosi kovat noi tulehdusarvot. Ja kohtutulehdus vaan voi tulla, jos sun niin kuin synnytys kestää vaan niin kuin pidempään, niin onko se joku 12 tuntia enemmän, niin siinä on joku vai miten se
menee. Joo, ja totta kai siinä voi olla muitakin sitten niin kuin altistavia tekijöitä. Niin. Ja niin kuin muuta,
sitä ei niin kuin huomattu aluksi ja näin, että sitten mulla oli tosi, oliko mun nämä niin kuin CRP-arvot oli 300 tulehdusarvot, että mulla oli tosi niin kuin kovat ja näin, tämmöisiä tapahtuu, sitten mä saan antibioottia, siitä toivoin kyllä, mutta mä kerron tämän siksi esimerkiksi, koska jos mä puhun siitä yleensä mun tästä toisesta synnytyksestä, niin mihin mä tartun on siis tää synnytys. Ja sitten mä vähän niin kuin aina unohdan se, että ai niin mä olin siellä sen viikon. Että se on aina, että mihin sä tartut. Mm. Että se on myös valintoja. Mulla se tapahtuu ehkä luonnostaan näin, että mä valitsen sen. Mutta että se on niin kuin hyvä pitää myös mielessä meidän kaikkien. Että myös, että niin kuin kaikissa kohdissa, että mihin voisi tarttua.
Niin, että näet sen lasin aina niin kuin puoli täynnä, etkä puoli tyhjänä. Eikö tämä
tämmöinen
klassinen suomalainen sanonta?
Joo.
Ja siihen se korostuu. Joo.
Ja mä näen sen ehdottomasti noin, että mä vaan oon sellainen persoona.
Mitä sun lapset on opettanut sulle?
Se, mitä lapset opettaa, on ihan järjettömän kärsivällisyyttä. Ja on se aika hurjaa välillä nähdä itsensä sellaisen niin kuin reagoimassa niin, miten ajatteli, että näin mä en ikinä reagoi. Tiedätkö, että se oma niin kuin kuva itsestäni semmoisena niin kuin Maija Poppasena tai semmoisena. Jotenkin semmoisena aivan ihanana äitinä. Se on romuttunut moneen kertaan ja on tullut se niin kuin totuus sieltä esille omasta persoonasta. Mutta siis niin itseähän se varmaan opettaa kaikista eniten.
Niin se usein sanotaan, että niin. Se jotenkin lapset tuo itsessä esille valtavasti asioita, tuo näkyväksi samaan aikaan just sen inhimillisyyden.
Inhimilliset pitää olla armollinen itselleensä, että kyllä mäkin teen niinku niitä virheitä koko ajan ja välillä huudan, joka on aina tosi ikävää, jos korottaa oikein kunnolla ääntä.
Mutta joskus tuntuu, että kyllä niistä kuuluu ilman.
No ei se kuule välillä kuuluu. Mutta että tavallaan että niistäkin mennään, eikä ne lapset nyt ihan helposta mene rikki ja rakkaus on rajoja ja tämän tyyppisiä niin kuin asioita. Että se on koko ajan niin kuin oppimista. Että en mä osaa sanoa niin kuin minkälainen äiti mä oon. Niin kun mä oon ollut nyt sellainen, mitä mä tähän mennessä oon. Mutta että kyllähän se lasten ikäkin vaikuttaa tosi paljon
ja
siihen, että niin, persoonallisuus, että minkälainen sä oot ja minkälaiset asiat niin kun korostuu. Mutta just, että kyllä mä koen, että mä oon niin kun äitinä, että mun lapset on saanut äidiksi Anna-Maija Tuokon ja mä oon niin kun minä, että mä oon niiden äiti. Mutta että ei mulla ole mitään sellaista äidin roolia, tiedätkö?
Niin, että sä oot oma itsesi.
Minä olen minä heille. Mutta meillä tosi paljon niin kuin puretaan ja puhutaan asioista ja meillä on ihan hirveästi rakkautta ja ihan huolenpitoa ja halailuja ja pussailuja ja niin kuin sellaista. Että kyllä mä koen, niin kuin, että mulla on niin kuin niin ihanat vanhemmat, niin sit mä ajattelen, että mä en kyllä niin kuin, mä vähän liikutun, niin Että jos mä niinku yhtään, niinku, et ne, jos mä niinku yhtään nojaan siihen, mistä mä oon tullut, niin aika hyvin menee.
Ja se on ihan mieletön pohja rakentaa. Ja tää on varmaan just se, mitä itse monesti miettii, että kun kaikki me ei saada kokea sitä, niin on vaikea mennä sitä kohti, niin kuin vanhemmuudessakaan.
Niin. Se on hurjaa. Se on hurjaa. Onneksi osaan siitä olla tosi kiitollinen, että on tollainen pohja. Ja sitten tietysti on niin paljon ystäviä, ja, joilla on sitten hirveän erilaisia kokemuksia. Sitten niin se on ihan mieletöntä katsoa sitä, että miten ihmiset nousee sitten mielet niin sellaisista kokemuksista, jossa ei ole todellakaan ollut turvaa kotona tai kaikki asiat on ollut niin tosi väärin, niin kuin monella tapaa, niin silti kuulen niistä ihmisistä voi tulla ihan mielettömän parempia vanhempia kuin minä. Tai siis eihän ole mitään mittareita nyt, mutta siis mä tarkoitan, että kyllähän se vaatii.
Sitä käytöskaavaa ja se on jotenkin sellainen tietysti ihan mieletöntä, että kun jotkut pystyy muuttamaan sen mitä he on nähnyt, että he toista sitä enää, vaan itse asiassa ottaakin sitten erilaisen polun.
Päättää niin kuin katkaista ikään kuin se just sukupolvien, niin kuin mitä tuossa alussakin vähän niin kuin raapastiin aihetta, niin kun katkaisee sieltä tulevia niitä käytösmalleja ja muita ja pystyy sitten antaa jotain muuta eteenpäin, niin sehän on jotain ihan mieletöntä.
Kyllä.
Että sitä mä arvostan kyllä todella.
Ja sitten kun ajattelee just tätä meidän maan historiaa, että ei meillä ole monta sukupolvea siitä, kun on ollut just sota. Ja ajattelee vaikka jotakin maailmantilanne tällä hetkellä Euroopassa, niin sitä just usein miettii niitä ihmisiä, jotka elää nyt sodassa, että ei tästä ole kauhean pitkä aika meillä. Että me kannetaan sitä vielä meidän kehoissa.
Niin todella vahvasti, että kyllähän se näkyy niin kuin suomalaisessa ja varmasti kaikissa kansallisuuksissa niin kuin sodan jäljet, niin kyllä näkyy semmoisena varmaan niin kuin aggressiivisena käytöksenä ja mä nyt niin kuin pohjaan tämän niin kuin mututuntumani nyt siihen, että mitä tiedän tarinoita niin kuin sodan käyneiden miesten, niin kuin, minkälaisia haavoja siinä on jättänyt ja miten ne on sitten purkautunut kotona, niin totta kai se menee sitten eteenpäin niin kuin sukupolvelta toiselle, että sellaisia niin haavoja.
Niin kuin ei ole pystynyt puhumaan. Niin. Ja siis kyllä mä muistan oman niin kuin äidin isäni, niin äiti monen kertaan sanoikin sitä, että pappa ei puhunut sodasta. Että se päätti, että hän ei niistä kokemuksista, niin ei halua tietyllä tavalla ehkä jakaa myöskään lapsille taakkaa. Mutta samaan aikaan hän ei päässyt kenenkään kanssa purkamaan myöskään niitä. Että siellä on hyvin vähän niitä sitten.
On nyt paljon niitä isiä, jotka on sitten purkanut sitä aggressiotaan sitten niin kuin lapsiin niin kuutamalla ja kontrolloimalla ja muuta sellaista, joka on sitten mennyt eteenpäin niin usealla niin kuin sukupolvella.
Tosi synkkiä asioita, mutta tämä on just ehkä tämä niin vanhemmuuden muutenkin teema, että nyt kun ajatellaan, että nyt on tosiaan äitien päivä tulossa ja itsekin tässä on paljon peilaillut taas omaa äitiyttä viime aikoina, kun mulla on nyt tosiaan murros ja teini-ikäisiä kotona. Ja vitsi, se on niin kuin ihan oma maailmansa sitten, kun heidän kanssaan joutuu koko ajan tietysti ottamaan sitä, niin kuin, tai joutuu miettimään sen enemmän niin, että he on tuo nyt vapaudessa ja mä enää hyvin vähän pääsen loppujen lopuksi tarttuu heihin, kun niitä hetkiä siellä täällä, että kuinka paljon pystyn niin kuin käyttämään hyväksen ne automatkat, että jutellaan jostain tai ne pienet hetket siellä täällä, kun ne viilettää jo menemään omien kavereittansa kanssa ja kohtaa niin kuin matkalla tuonne aikuisuuteen ja opiskelumaailmaan ja ymmärtää sen luopumisprosessin samaan aikaan siitä, että he on nyt omia. Tämä on aina ollut omia itseään ja niin kuin täysin omia persooniaan ja sitten just se ihmetys siitä, että tällaisia ihmisiä mä oon niin kuin päässyt kasvattamaan. Niin kaikki nämä tunteet on jotenkin tullut tosi voimakkaasti nyt viime aikoina itselle esille.
Mulla on vielä niin semmoinen, tietyllä tavalla niin kuin se 4-vuotias on niin kuin vielä niin kuin sylivauva tai sellainen niin kuin niin lähellä koko ajan ja mikä on siis niin ihanaa.
Sehän on. Ja toisaalta toihan eihän sen tarvitse kadota. Ja musta tuntuu, että tämä uusi sukupolvi muutenkin, he on niitä, jotka näyttää tunteitaan, koska me ollaan
niin, koska
näyttää.
Me ollaan annettu niille, näytetty kyllä niille ja puhutaan just auki. Ja niin kuin meillä kanssa, niin kuin sanoit tässä aikaisemminkin, niin puhutaan ja pyydetään anteeksi myös vanhemmat. Niin kuin mekin pyydetään. Mä tein tuossa väärin ja mä pyydän sulta anteeksi sitä. Ja näin edespäin, että on semmoinen niin puhumisen kulttuuri, mikä on ihanaa. Ja mutta sitten siis 8-vuotiaalla tyttärellä niin on oma elämä. On paljon asioita, joista mä en tiedä, jotka ei niin kuin kuulu mulle, joita hän ei välttämättä edes halua kertoa mulle. Että silloin omia juttuja koulussa, nyt, mitä mä kuulen sitten, että se oli tehnyt jotain sellaista, esiintynyt jossain tai näin, mutta mitä se ei, en minä halua niitä kertoa. Niin kuin näin, että mähän aina yritän kauheasti kysyä, että miten meni päivä ja miten meni koulussa, eihän se aina halua mulle kertoa. Ollenkaan. Joo, no en minä nyt jaksa niitä puhua.
Joo, ne on hauskoja tilanteita välillä, kun sitten just vastaus lapselta on se, että ei tapahtunut mitään erityistä. Ja sitten kuulet, että siellä on vierailu joku mieletön, tai joku mieletön tapahtuma ja hän on saattanut olla siellä lavalla ja tehdä jotain. Ja sitten mä oon, mitä ihmettä, että mä kysyin sulta, että millainen päivä oli. Ei mitään.
Mutta sitten siinä on jotain tosi ihanaa, että niillä täytyy olla se oma. Että lapsillehan sun täytyy antaa niiden mennä ja tehdä ja niin kuin elää. Että sä et voi olla niin kuin kurlingi. Niin kuin sellaisen niin kuin koko ajan tasoittamasta. Eihän siitä mitään tule.
Ei muuta kuin huonoa loppuun. Niin. Totta kai siis on jotenkin itsellä on tosi tärkeää aina se, että saa sen ajatuksen heille. Että sitten jos jotain sattuu, niin sitten aina se kotipesä olisi sellainen pehmoinen pumpulipaikka.
Niin, aivan.
Että tietyllä tavalla, että kotona en ole halunnut, että totta kai rajattua rakkautta ja turvallisuutta, se on nyt ihan fakta, mutta se, että sitten kuitenkin, kun jotain tapahtuu tai he tekevät lainausmerkeissä väärin, niin sitten he uskaltaisivat myös puhua siitä.
Joo, siitä mä oon yrittänyt myös niin kuin kans painottaa, että uskaltaa sanoa ja onneksi niin kuin mun tytär onkin niin kuin semmoinen, että se haluaa sitten, niin kuin, että jos jotain on, niin hän haluaa sen kyllä niin kuin avata. Että on sillä tavalla herkkä, että se ei pysty siitä niin kuin pidättelemään sitä, mikä on tosi hyvä. Että vähän aikaa se ehkä yrittää, mutta mä näen sitten, että mikä on ja sitten se kertoo. Välillä se myös huijaa.
kyllä. Joo, meillä oli pitkän aikaisen illuusio esikoisen kanssa, että kun hän oli niin maailman huonoin valehtelemaan, niin siis mä näin hänestä kanssa heti aina, kun hän yritti vähän huijata sitten sellainen 6-7-vuotiaana alkoi tulla sellaisia pieniä elkeitä.
Joo.
Sitten hän luuli siis pitkään, että mä ihan oikeasti, että äidit vaan tietää, kun lapset valehtelee. Koska hän näki niin selkeästi, mä sanoin, että Lukas, mä tiedän, että toi ei nyt pidä paikkaansa. Mistä tiedät? Niin sekin jotenkin sellainen hellyttävää, että se prosessi, että kun he alkaa kasvamaan siihen, niin kuin se omaan koko ajan niin kuin tietysti itseänsä ihan
niin ja välillä sitä miettii isommin myöskin, että kuinka paljon sitten, että puuttuuko liikaa, että sitten kun meidän sukupolvikin tietää niin paljon nyt siis kaikesta kasvatuksesta ja miten pitäisi tehdä ja mitä ei. Ja meillä annetaan myös ihan hirveästi ohjeita, jotka välillä niin kuin tuntuu myös aika kuormittavalta.
Kyllä.
Että tota...
Että loppujen lopuksi kuitenkin se oman sydämen seuraaminen ja äitinä oleminen just näille lapsille, niin ainoa kuka tietää sen, niin oot sitä.
Niin, aivan. Aivan, niin sitten välillä, mutta välillä se omakin niin kuin semmoinen halukkuus, niin kuin, että nyt minä selitän tälle minun lapselleni, että hän ymmärtää, että tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten se on, joo, mä tiedän, niin kuin, ettei myöskään niin kuin tukkoon tavallaan ohjeistaisi. Ja vähän niin kuin liian varhaisessa vaiheessa myös niin kuin paljastaisi kaikkea niin kuin tästä elämästä. Että kyllä mä yritän oikeasti vaalia tosi paljon sitä semmoista huoletonta lapsuutta.
Ihan
että se on mun mielestä niin tota... Tosi tärkeetä, että mä oon tosi pitkälle elänyt, niin kuin, en mä tiedä, ehkä vieläkin, niin kuin semmoista hyvin huoletonta niin kuin elämää. Että tota, joo, että sitä mä yritän niin kuin vaalia. Että just, että siinä mielessä, ettei tarvitse tietää kaikista asioista. Että jos kysyy, niin kerrotaan, niin tota, mitä sota nyt suunnilleen tarkoittaa. Mutta yrittää vähän kuitenkin, niin kuin, joo.
Et lasten ei tarvitse tietää kaikkea.
Ei kaikkea, mutta sitten... Tota,
et vasta ajan kanssa.
Ajan kanssa ja silleen niin kuin pikkuhiljaa. Ja sitten tota, mutta kyllä mä sitten olen aika rohkea viemään, me käydään katsomassa tosi paljon, niin kuin totta kai mun ammatin takia, mutta elokuvia ja niin kuin teatteria. Myös sellaista teatteria, joka ei ole niin kuin lapsille. Mm-hmm. Niin tota, tarkoitettua, että kyllähän sieltäkin hehän tajuaa sitä omasta lähtökohdastaan. Että sitten en mä niin kuin super paljon myöskään niin kuin ihan hirveästi, niin kuin, että pitää suojella toki, mutta siinäkin rajansa, tiedätkö. Että se on niin kuin tasapainottelua myöskin sen kanssa, että kyllähän sä näet, miten ne sun lapset niin kuin kestää myöskin. Että lapsethan kestää eri tavalla niin kuin. Esimerkiksi esityksessä, että mitä ne voi katsoa. Että kun mä noita niin kuin kasvataan viemällä, vein ne just kattoon tanssiteosta, niin kuin tunnin tanssiteosta 4-vuotiaan istutin sinne. Kyllä se jakso kattoo.
Niin, että tämähän on just mielenkiintoista, että sit ainakin...
Mutta myös teemoja siellä käsitellään, siis puhun myös siitä, että joo. Näyttävällä myöskin on teemoja, joista he ei ihan kyllä saa tietenkään kiinni samalla lailla kuin aikuinen, mutta että...
Niin, ei kaikki voi
silti katsoa sitä. Niin.
Kaikki niin kuin avautuu meille jokaiselle vähän eri tavalla. Mutta toi on totta, että siitä ei ainakin huomaa sen, kun on 3 lasta, niin joka kerta on myös oppinut jokaisen lapsen kohdalla, kun se uusi on sitten syntynyt siihen tota laumaan. Niin aina kun mä kuvittelen tietäväni jotain, että koska olen oppinut sen ensimmäisen perusteella, niin sitten seuraava tulee ja opettaa sen ihan, niin kuin, että hän tekee ihan eri tavalla ja näkee asian ihan eri tavalla. Hän kestää asioita ehkä myös eri tavalla.
Eri tavalla, kyllä.
Ja sen luominen on jotenkin tosi kiinnostavaa niin kuin vanhempana, että yrittää muistaa se, että mun oma äiti joskus aikoinaan sanoi ihan sillä niin kuin, tai teki sen käytännön kautta jotenkin niin selkeästi, että sanoikin sitä, että kun hänen täytyy olla erilainen äiti teille molemmille, siis mun siskolle ja mulle, koska te olette niin erilaisia.
Joo.
Että toinen on niin kuin kiinni siinä jalassa koko ajan ja vaatii ihan valtavasti sitä just semmoista niin kuin fyysistä huomioa ja tunnustusta ja vähän niin kuin boostaamista ja toinen taas mennä viilettää.
Joo.
Niin, että ei edes äitinä voi olla samanlainen molemmille, että vaikka totta kai ajattelee sitä tasa-arvoisesti kasvattaa kaikkia ja kaikilla on samanlaiset oikeudet, mutta just tämä, että kuitenkin jokainen ihminen tarvitsee jotain erilaista.
Niin on, koska ne on niin valtavan erilaisia persoonia. Kyllä.
Jos ajattelee, että tähän niin kuin loppuun haluaisin kysyä sulta vähän niin kuin ajatuksia siitä, että mitä sä olisit halunnut ehkä tietää etukäteen äitiydestä, minkälaisia vinkkejä sä haluaisit antaa niin kuin nyt tällä kokemuksella ja viisaudella tuoreille vanhemmille, niin tuleeko jotakin sellaista mieleen?
No ehkä nämä niin kuin asiat, että mä sanoisin ehkä niin, tämä nyt tulee mun oman persoonan kautta, että ottakaa sille rennosti. Niin kuin. Kyllä mä sanoin, että ihmiset voi tehdä niin kuin asioista tosi vaikeita itselleen, että te laittaa niin kuin hirveästi sääntöjä ja hirveästi sellaisia niin tota... Mutta tämäkin on niin persona, että mä en voi niinku neuvoa jotain täysin erilaista ihmistä kuin minä, niin kuin te tälläin, niin kuin minä. Koska se ei, joku on elänyt elämänsä niin toisella tavalla, että meillähän niinku, mun on tarvinnut opettaa mun lapset myös kestää niinku muutosta tosi paljon. Kestää sitä, että aikataulut muuttuu, koska meillä on niin niinku vaihteleva arki. Ja koska mä oon niinku opettanut alusta asti siihen, niin ne myöskin on tottunut siihen ja elää siinä, että meillä ei ole koskaan ollut, että kello 18 me sitten syömme tai jotain tällaista. Ei edes lapsena niin, tai vauvana ollut mitään, niin kuin, että 4 tunnin välein tai tietyn, niin kuin, mä jotenkin mä oon koko ajan ollut siinä niin kuin semmoisessa symbioosissa katsonut, että mitä se mun lapsi tarvitsee ja sitten antanut sille rintaa silloin ja niin antanut ja sen nukkuun silloin. Ja tämmöisiäkin niin kuin neuvoja mun mielestä oli alussa, mä muistan, että ei saa puuttua siihen nukkumiseen ollenkaan. Mm-hmm. Ja sitten mun toinen lapsi niin kuin kukku kaikki yöt aluksi, kun hän syntyi. Niin kuin eka 2 viikkoa. Mä olin ihan siis sekaisin, koska mulla oli se toinenkin lapsi. Niin kyllähän mun oli pakko puuttua siihen hänen nukkumiseen, että mä saan käännettyä sen niin, että hän nukkuu öisin ja päivisin olisi sitten enemmän niin kuin hereillä. Tavallaan, mutta semmoisiakin ohjeita mä muistan, että muistatko sä tämmöisiä, että siis, oli ja sit mä olin...
Ehkä tämä on hyvä muistaa.
Että mä oon tehnyt, että miltä on tuntunut.
Eikö, tämä on myös ehkä niin kaikista niin kuin yksi sellaisia isoja oleellisia on se, että kun niitä näki kaiken näköistä ohjetta, koska meidän lapset on syntynyt hyvin eri maissa ja paikoissa ja niin edelleen, niin ohjeet vaihtelee ihan valtavasti. Just, ja sitten saa just sen ymmärryksen, että ihan oikeasti, että ei ole yhtä oikea tapa, että tee se, mikä sun perheelle on parasta.
Niin.
Ja just tämä, että niin kun, semmoinen niin kun ymmärrys siitä, että ohjeet vaihtuu vuosittain tai muutaman vuoden välein. Että se, mitä me ajateltiin 5 vuotta sitten, joka tapauksessa saattaa olla jo vanhaa tietoa, niin ei voida lähteä sanomaan, että on oikein tai väärin.
Mm.
Ja kuulostaa aika loogiselta, että jos teidän perhe niin kuin voi hyvin niin, että te puututte vähän siihen nukkumiseen,
niin
se on positiivista vaan.
Kyllä, mä niin kuin, kyllä niin kuin muutin sen niin, kuin niin nopeasti. Mä olin sitten, tämä on kestämätön tilanne, että eihän mä, niin kuin, mä tuun hulluksi täällä, jos mä en saa nukuttua. Sitä niin kuin, ei kestä kukaan. Että jos mä hajoon tässä, niin sittenhän tämä perhe hajoo.
Kyllä. Ja toi just, että lapsen tahtisuudenkin voi viedä totta kai sit aivan niinku ääri toiseen päähän, että ei enää niinku ajatella lainkaan sit sitä kokonaiskuvaa.
Niin kyllä se mun mielestä pitää sen vauvan kuitenkin tulla siihen meidän perheeseen osaksi sitä, eikä niin, että me kaikki muut sitten ollaan niinku yhden ihmisen, vaikka hän on niin vauva, niin hänen niinku mukana. Mutta ehkä joku tommonen, niinku, että välillä saa kyllä mennä sieltä, mistä aita on niinku matalin.
Eiku tämä, just tämä.
Niin. Ja aika useinkin saa mennä.
Kyllä.
Ja niin kuin tutti on tosi hyvä juttu. Minä tungin sen tuttiin tolle toiselle, joka ei olisi halunnut sitä ja halunnut, niin mä olin silleen, mä haluan tämän, koska se helpottaa niin monia asioita. Kyllä siitä sitten eroon pääsee.
Kyllä, ja sitten tämä taistelu on jossakin päässä. Sekin on musta niin. Sellainen ollut itselläni niin oivallus, että okei, että tietyllä tavalla, okei, sillä lapsella, kelle ei ollut tuttia, niin meillä ei ollut sitä sen vierottamishaastetta, mutta samaan aikaan vitsi se auto sitten sen kuopuksen kanssa, että se oli niin kuin tukena ja turvana niissä tilanteissa, että kun mä en pystynyt konkreettisesti kahden muun kanssa pitämään hän sylissä niin paljon.
Niin.
Vaikka totta kai hänkin on roikkunut kantoliinassa, mutta hän varmasti saanut riittävästi läheisyyttä, mutta kuten sanottu, niin se ei ole 3 lapsen kanssa ihan sama kuin sitten sen
yhden. No ei todellakaan. Ei, se on ihan eri asia.
Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos mä mietin, että mä oon kuunnellut sun jotenkin ihan niin kuin mielettömän ihan niin ohjeita tuosta ajatuksia elämästä, ehkä voi sanoa näin päin, niin mulle nousee nyt tosi voimakkaasti se, että ole oma itsesi.
Mm.
Se on niin kuin jotenkin niin äärettömän tärkeää. Meillä on kaikilla omat vahvuutemme, käytetään niitä. Ja sitten toi jäi mulle jotenkin tosi vahvasti resonoimaan toi huoleton lapsuus, että sitäkin kannattaa vaalia näissä olosuhteissa, missä me tällä hetkellä
missä
eletään.
Voidaan, niin paljon
ei
sitä.
Ei tietenkään suojella, just niin kuin sanoit, ei suojella liikaa, mutta samaan aikaan niin semmoinen tietynlainen
niin, huoleton lapsuus. Antaa niitä, niin, että ne saisi olla silleen, että niin kuin elää siinä My Little Pony maailmassa, jossa mäkin haluaisin elää.
Kyllä, siitä aika maailmassa. Anna mä tuokka, kiitos ihan äärettömän paljon, että tulit meidän vieraaksi.
No kiitos, toivottavasti tästä nyt saa jotain irti.
No ihan varmasti saa, ja sitten mä haluan toivottaa tähän loppuun sulle erittäin hyvää äitienpäivää.
Kiitos samoin.